Ons woordbediening vanmorgen, ek lees maar die bekende gedeelte, Johannes 1 en Johannes 14, een paar verse, maar ek sal ook in die preek verwys na ander skrifgedeeltes. Ons het een tweeledige preek, hy staan op twee bene, aan die een kant is het kersfeest, as het kersfeest is om die draai, dis nou adventtijd, so een mens het die behoefte om daaraan aandag te gee en jou voor te berei vir die wonderlijke geboorte van ons Heere Jesus Christus, in Johannes 1. En maar aan die ander kant gaan ons ook die vraag vraag vanmorgen, het Jesus Christus gekom net om die mense te verlos, en die mense van sy welba, of het Christus ook gekom om ons aarde en die heelal te verlos? En as Jesus gekom het om die aarde en die heelal te verlos, hoe doen hy dit? En wanneer gaan dit gebeur? So ons vraag maar bietjie een dringende vraag, nee. Hoe doen hy dit en wanneer gaan hy dit doen? Julle kan maar gaan rondlees, julle sal maar min preke hier oor kry, maar het is goed wat mens daar oor ding, want dit is ook een wonderlijke openbaring in die Bijbel. Goed, Johannes 1, ons lees daar vanaf vers 6, denk ek, daar was een man wat deur God gestuur is, en sy naam was Johannes. Johannes die doper. En hy het gekom te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Almal tot geloof kon kom. Hy was nie self die lig nie, natuurlik nie, maar hy moes van die lig die Christus getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, ons sal later sien die lig wat Christus bring, wat mense verlig, beteken ook wat aan die mens die lewe gee, lig is lewe. Die lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld. Hy was in die wêreld, na die wêreld toe gekom, in die krib gebore, en die wêreld het deur hom tot stand gekom. Johannes sê, daar het nie een ding ontstaan, wat nie deur Christus ontstaan het nie. Hy was die woord, hy was die dabar, die Hebreeus, hy was die logos, die Grieks, wat die skeppingswoord van God, wat alles tot stand gebring het. Hy het na die wêreld toe gekom, wat hy geskep het, sy eiendom, en toch het die wêreld hom nie herken nie, hy het nie sy voetspoor gesien nie. Hy het na sy eiendom toegekom, letterlik, hy het onder ons kom tabernakel. Soos God sy ark in Israel al met hulle saamgevat het in die tabernakel, dat hulle sy teenwoordigheid, hy het Christus in ons vlees onder ons kom tabernakel, saam met ons kom trek en woon en gaan. Hy het na sy eie mense toegekom en hulle het hom nie aangeneem. Maar die wat hom aangeneem het, sommige van hulle, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee, Griekse woordie, exousia, wat volmag beteken, het hy die volmag gegee om kinders van God te word. Hulle het dit nie van nature nie, uit hulle eie drang of van 'n mens of die besluit van 'n man, die geloof het nie uit hulle self gekom of eie kennis of insig nie, maar hulle is ex vio uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid, sy doxa gesien, die majesteit, soos die van God gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van God, die monogenes, die enigste gegenereerde seun van God, van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes het getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom is voor my, Christus was van ewigheid af daar, want hy was lang voor my reeds daar, hy het alles gemaak, uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom aan ons kom bekend maak, dat ons God die Vader ook kan ken. En dan ook Johannes 14, net vers 1 tot 3, juist oor die redding van die aarde en ons plek. Julle moet nie ontsteld wees nie, moet nie onrustig wees nie, moet julle nie bekommer nie. Glo in God, dis net voordat Jesus Christus opgevaar het na die hemel, praat hy met sy disciples, hy sê, moet nie bekommerd wees nie, moet nie onrustig wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader, is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, julle glo my heeltyd, ek beloof julle dit, dit is so, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou weet julle wat's mooi, wat's nou baie mooi, as 'n mens nou die oorspronklike taal lees, die Grieks, die woord plek kom 3 keer daarvoor, ek gaan van julle plek te bereik, kom terug en van julle plek toe neem waar ek is ensovoorts, moet nie ontstel nie, ek gaan om plek te bereik, om terug om julle te neem, nou ek is, elke keer word 'n ander Griekse woordjie gebruik. So die plek wat Jesus Christus vir ons gaan voorberei, is so wonderlik, dis nie sommer net 'n plek nie, dis 'n plek en 'n plek en 'n plek, jy kan dit nie alles beskryf nie, in sy volheid en sy grootheid nie, dis 'n home en dit is 'n paradijs en dit is die heel al, elke woordjie wat daar in die Grieks is, daar is 'n plek vir julle, absoluut wonderlik. Nou ja, nou die preek. Op die oomblik, liewe broeders en susters, is die aarde, soos broeder T.S. Erasmus skryf, soos die aarde nie net in 'n hittegolf vasgevang nie, of die globale verhitting nie, verandering wat ons beleef nie, die ijsberge wat smelt nie, die ozoonlaag wat al dunner word en plek opgaan en die son wat op ons neerbak. Die koerant het gesê in Vioostre was het nou die dag 50.3 graad, hoe sê hulle nie, hulle het bietjie verkeerd gemeet, maar het was net 47, 46. Nou ja, dink net hoe warm is dit en wat kan bly bestaan. Nee, die aarde is in oorlevingskrisis. Hier is bijna 8 miljard mense op die aarde, en elke dag kom daar ten minste nog so 80 miljoen by. Die aarde waggel onder die gewig van die mense, en die gewoel van die mense hier op die aarde. Sy masjiene dreun in die aarde in, baie diep kilometers in die aarde en achter die goud aan, enzovoorts. En dan is daar die aarde self ook nog, wat ook die vloek van die mens draan, waar die orkane is, en die tyfone, en die ellendes, en alles wat dit nie aanrig hier op aarde, nie nie waar nie. So die mense vraag, hoe lang kan die aarde nog bestaan, die krisis waar die aarde, hoe lang kan die krisis voortgaan? En nou ja, en dan is daar heel wat sê, 2050, en plof als in mekaar, is om die draai, 2050, soveel mense, kan nie meer eet nie, die water is so vuil, die kos is nie meer daar nie, die son bak ons dood. Nou ja, Tompie Wapadranders, met Tia Ekroot vooraan, het begin met SMS en gesê, genoeg is nou genoeg, kom ons begin self een bydra lewer om die aarde te bewaar en die aarde op te bou. Kom ons gooi die polystyreen weg en al die ander dinge, wat die plastiek enzovoorts, wat nie kan vergaan nie, kom ons kry ander middele daarvoor. En terwyl ons kollekte gaan opneem vandag, gaan Alwyn Rees vir ons een paar produkte wys, wat hy uitgesniffel het, hy sniffel baie goed uit, uitgesniffel het iewerste wat ons in die plek kan koop van die polystyreen enzovoorts. Maar ons moet iets doen. Nou, hoe het hierdie krisis ontstaan op die aarde? Ons kan maar kort daaroor gaan, dit is die sonde. Die mens het in opstand teen God gekom, eindelijk is dit een verhaal wat een mens so hartseer maak. As mens nou die teoloog lees, die jongste navorsings enzovoort, dan lyk dit of die Here, ja, die Here het die aarde goed geskape, maar die Here het nie die aarde volmaak geskape nie. Nie waar? Want in die paradys was daar die duiwel, en jy het 'n keuse gehad om tussen goed en kwaad te kies. Dis nie volmaaktheid nie. En die man was ook nie volmaak nie, toe moes die Here vir hom 'n vrou maak, dat hy daarom bietjie volmaak kan raak, of dat hy daarom meer volmaak kan wees, en beter kan wees, en vir die vrou ook beter kan wees. Een hulp vir haar, en een hulp vir hom, nie waar nie. So die aarde was goed, en alles was goed, maar die aarde moes verder ontwikkel. Dis wat die Here wou gehad het, en daai keuers wat die Here in die aand by Adam en Eva kom doen het, deur die gees, skryf iemand, deur die gees het die Here by hulle kom kuier, en die Here het hulle verder geleer, kom doen dit en kom doen dat, beoefen die wetenskap en die kuns, en kweek nuwe variëteite vir die orgidee of wat ook al, maar ontwikkel die aarde, maak dit mooi, laat daar deur 'n godsbestuurde evolusie verder ontwikkeling plaasvind, totdat hierdie aarde uiteindelik by sy doel uitkom wat God bedoel het dat hy werklik moet wees. Maar dit het nie gebeur nie, want in die hemel het daar 'n sondeval plaasgevind, 'n rebellie, Lucifer, die ou Satan het teen God in opstand gekom en die Here het hom toegelaat om na die aarde te kom en hy het Adam en Eva verlei en hulle het in rebellie gekom en die sonde het gekom en saam met die sonde het die droogtes gekom en die siektes gekom en al die ander dinge wat sleg is en wat gebeur het dat die aarde geword het wat het nou is. Nou wat het Christus met sy koms aan hierdie aarde wat oorgegee is aan die ydelheid en hierdie mense wat in sonde vasgevang is in dood en ellende, wat het Christus kom doen? Kom ons kyk net vinnig, net twee woordjies. Wat sê Johannes, toe Christus na hierdie wêreld, hierdie eiendom wat hy geskaap het, toe teruggekom, miskien na miljarde, miljarde jare het Christus teruggekom na hierdie aarde, toe wat het hy hier kom vind? Johannes beskryf dit met een woord, dit was duisternis, en dit was nag. Nou wanneer heers die duisternis en wanneer is dit nag? Dit is wanneer die sonde oorgevat het, nie waar nie. Dis wanneer mense mekaar begin vermoor en uitroei, en vroue verkrag word, en kinders gemolesteer word. Dis wanneer alles net sleg word, die mense mekaar besteel, niemand vir niemand respek het nie. Soos het nou nog in Suid-Afrika is, dis duisternis. Dis nag, dis nie moeilik om dit te definieer nie. Jy sien het elke dag in jou en jy sien het om jou. Dis die een wat Christus gevind het. Die volgende wat hy gevind het, is dat die mense hom verwerp het. Hy het na sy eiendom toe teruggekom. Hy het gedink hulle sal hom erken, hulle sal hom verwelkom. In die profesie is aangekondig dat hy kom en is eintlik met die vinger aangewys, daar was die ster uit die ooste en die wyse manne, daar was die engele lied en die herders by die krib, daar was die profesie en daar was die wysgeere en daar was die sadiseers en fariseers wat gesê het, Micha 5 vers 1, Bethlehem, jy is dit waar hy gebore sal, eintlik met die vinger aangewys en toch het die mense hom verwerp. Hulle wou hom nie gehad het nie, kan iets goeds uit Nazareth gebore word. Nou, hoekom wou die mense hom nie aanvaar nie? Hoekom het hulle die duisternis liever gehad as die lig? Ja, omdat mense nie 'n geestelike koninkryk wil hê nie. Ons stel nie belang in ons verlossing in die eerste plek nie, en dat ons kinders van God kan word. Vir baie, baie mense, miskien in ons gemeente ook, jou naam is in ons register ingeskrywe, maar het beteken nie eintlik vir jou veel dat jy 'n Christen is nie, en dat jy aan Christus behoort nie. Die kerk en die eredienste gryp jou nie, dit roer jou nie, daar is ander dinge wat jou roer, geld, besigheid, mag, krag, vooruitgang, ja, sulke tipe dinge. Dit is waarna jy soek. As Christus dit gebring het en het die Romeine huis toe gejaag en hy het Israel herstel en hy het 'n ander koninkryk daar gestel wat groter en beter is as wat Dawid sinne sou gewees het, ja, dan was hy die held en dan sou hulle hom gevolg. Maar iemand wat die verhouding met God kom herstel, iemand wat kom versoening bring tussen mens en God en mens en mens. Dit was nie die soort koning wat hulle wou hê nie, nie waar. Is dit die soort koning wat ons wil hê? Daar's baie kerke, voorspoedskerke noem ons hulle, wat 'n Christus wil hê, wat as hy nie vir jou besigheid jou absoluut ryk maak nie, as hy nie vir jou die boonste plek gee, die uitvoerende bestuurder van 'n maatskappy of wat ook al nie, dan sê hulle, maar wat het ek aan hierdie Christus? Maar wat het ek aan hom? En hulle verwerp hom. Want hy bring nie vir hulle die materiële, die fisiese wat hulle soek nie. En het bly duisternis in hulle lewe. Toch sê Johannes, aan die ander kant, is daar ook twee baie goeie dinge. Die eerste wat gebeur het, is dat sommige van die mense het hom herken. Anna het oor hom gesing, en so ook Simeon, en Maria sy moeder, en baie gelowiges, Nikodemus wat in die nag gekom het, ander het geglo, en hulle het hom herken as die koning en hulle Messias, en die een wat hulle kon verlos, en die een wat die ewige lewe aan hulle bring, hulle het in sy lig en in sy heerlikheid, het hulle hulle lewe gevind, en hulle lewe het lig geword, hulle het uit die duisternis getree, na 'n ander wêreld, na 'n ander visie, na 'n ander siening toe, op hierdie aarde. En nou sê Johannes, is nie makkelijk om dit reg te kry nie, om te glo nie. Eintlik kan geen mens dit doen nie. Hulle is uit God gebore, ex theo, uit God. Hulle is van, soos die Here van Nikodemus gesê het, van bo af gebore. God het jou gegryp. En God het jou oë oopgemaak en jou verstand, dat jy Christus kon sien. Jy het nie uitgewerk met jou eie intelligentie en nie die wondertekens het jou nie oortuig nie en nie jou logika of wat ook al. Soos ons vandag hier sit en ons glo, is ons uit God gebore. Die Here het ons herskep. En ons gekom en ons 'n ander mens gemaak. En weet julle, in ons Nederlandse geloofsbelijdenis staan daar 'n baie wonderlike ding. Daar staan, die herskepping van een mens, hierdie geboorte uit God, is net so'n groot wonder, as toe die Here die hemel en die aarde uit niks geskaap het nie, net met sy woord. Net so'n groot wonder, dat ek en jy, een ander mens kon word, met een ander hart, ander oë, ander gesindheid, liefde. Herskepping net so'n groot magsdaad van God as die oorspronklike skepping. Sommige het geglo. En dan word daar 'n tweede ding bygesê. Ja. En God het aan hulle die bevoegdheid gegee, die exousia, die bevoegdheid gegee, die volmag gegee om sy kinders te wees. So wat beteken dit, die Here het hulle volmag gegee om sy kinders te wees, dit beteken hulle is prinses en prinsesse. Hulle erf, hulle heers saam met Jesus Christus, omdat hulle in hom glo. Hulle die ewige lewe, en omdat hulle kinders van God is, gee God ook aan hulle die Heilige Gees, en God self kom in hulle bly. Hulle word self lig, kinders van God, soos God. Wonderbaarlik. Die wat glo, is uit God gebore. Die wat glo, kry God as Vader, met al die rykdom wat die Vader gee, en al die grootheid en goedheid. Goed, nou kan ons na die tweede vraag toe gaan, het Christus ook die aarde kom red? Het Christus ook die aarde kom nuut maak? Die heelal kom niet maak. Ek weet nie hoe lyk die heel al op die oomblik vir u nie, maar vir my lyk hy maar of hy ook in die sonde is. Die stofstorms, nee, die mense daar op die maan trap hulle so diep in die stof, as hulle by Mars kom, trap hulle so diep in die stof. Die ou karretjies wat hulle opstuur, nee, Discovery en so aan, het windveertjies, so die stof afvee, as te kan die son nie genoeg son opwek, daarom die batterye te laai nie, nee. So dit lyk asof die heel al, nou alles wat daar gebeur, ook maar in die sonde vasgevang is, die swart kolke wat daar is, ensovoorts. Nou, hoe red Christus dit? Hoe gebeur dit hier? Kom ons vraag die vraag vir onsself af, hoe is Christus gered? Want Christus het mens geword, nie waar? Volkome met ons, 100% mens geword. Daar staan saas in Hebreërs, een wonderlijke woord, wat ek nie kan heeltemal deurpeil nie, en deurvors nie, daar staan die woord, dat deur lyde het Jesus gehoorsaamheid geleer. Jesus wat volkome God was, wat nooit sonde gehad, nooit sonde gedoen het nie, het deur sy lyde en wat hy alles deurgegaan het op aarde, het hy gehoorsaamheid geleer. Dit is by ons ook maar so. Daar is nie beter opvoeding methode as leiding en swaar kry nie, wat nou in Suid-Afrika gebeur, baie goed vir ons. Vir ons wat Christene is, ons behoort ons te bekeer, ons behoort te vernieuwe, ons behoort te verdiep. Nou, hoe het Christus tot die heerlijkheid gekom, waar hy vandag sit aan die rechterhand van die Vader, waar hy die boekrol opgeneem het, waar hy koning is van al die konings, en naam bo alle name, waar hy die heel al regeer en die heel al na sy eindpunt toe neem. Hoe het dit gebeur met Christus? Dit het gebeur langs die pad van leiding en dood en pijn. Nie waar. Dis die weg wat Christus gegaan het. Van sy geboorte af, van voor sy geboorte af, het hy die pijn en die leiding gehad en hier op aarde hy is mishandel, hy is bespot, hulle het 'n koningsmantel om hom gehang, 'n doornkroon op hom gesteek, om 'n kruishout vastgespijker, om in 'n graf gegooi, gesit en toegedraai, en eerst daarna, na die duisternis van 3 ure, dat dit volbring is en dat die prijs betaal het, het Christus opgestaan. En daarna het hy opgevaar na die hemel en sit vandag aan die rechterhand van die Vader as koning van al die konings. Maar dit is langs die pad van lyding, ontlediging, sterwe, prijsgawe en daarna die nuwe liggaam. Toe Maria Magdalena hom sê, sy hom nie herken nie, die hemelsgangers hom ook nie herken nie, want eers na sy opstanding, het hy die heerlijkheid ontvang. Gaan het met ek en jy anders wees? Hoe gaan ons heerlijkheid kry? Selle, julle is my navolgers. Dr. Dievenage, was hy professor Dievenage in Potchefstroom, het een groot boek en een dik boek geskryf oor die ons navolgers van Christus, wat hy ook op hierdie saak wys, dat wat met Christus gebeur het, ook met ons gebeur, ons kry ons heerlikheid langs die weg van pyn, siekte, sterwe, transformasie, en as Jesus Christus weer kom, kry ons die verheerliking. Daar is nie 'n ander manier nie. Julle moet julle kruis opneem en my volg, my pad is julle pad. Saam met God op pad, weet julle, dit beteken saam met hom op sy kruispad, saam met hom op sy sterwe. Hier die verganklike lichaam van my met onverganklikheid bekleed word, en dit sal eers gebeur na my opstanding, met my opstanding. Nee. En my tentwoning met die hemelse woning oorkleed word, dit gebeur nie op hierdie aarde nie. Ons verlossing beteken nie dat Jesus Christus sy vingers klap en met eens is ons ander mense nie. En ons lyk anders, ons is anders nie. Nee, ons is geestelik anders. Die binne het verander. En ons is verstand het verander, ons hart het verander. Maar die volmaakte, die voltooide, sal ons eerst kry in die opstanding, die wederkomst van Christus. Soos Christus, soos ons. En nou, gaan het met die skepping gaan? Precies dieselfde. Die skepping is in ellende gedompel saam met ons. deur die sonde. Romeine 8 skryf so mooi. Daar's veral vier gedeeltes in die Nuwe Testament waaroor ons volgende jaar verder sal preek oor die skepping en die redding van die skepping. Onder andere Romeine 8, Kolossense 1, Openbaring 1, 2 Petrus 3. Daai gedeeltes praat baie oor die skepping en die herskepping in die Bybel. Nou hierdie skepping staan daar in Romeine 8 is aan die slavernij van die verganklikheid oorgegee. Hierdie skepping is besig om te sterf en hy gaan sterf. Want uiteindelik gaan hierdie skepping vergaan deur vuur en vlamme heen. Maar weet jy wat sê ons belydenis? Wat het ons rematoriese vaders al gesê? Van hierdie vuur en vlamme wat gaan kom en wat die aarde gaan verbrand. Wie wat het hulle gesê? Soos ons belydenis skrifte ken. So gaan God die aarde suiwer en nuut maak en anders maak. Nie vernietig nie. Hy gaan dit suiwer. En so kan Petrus sê, jy mense wat sê dat Jesus nie weerkom nie en dat die aarde maar sal bly voortbestaan en vergaan soos wat hy is, hy sê, die mense vergeet moedswillig dat die aarde al een keer vergaan het. En wanneer het die aarde die keer vergaan? In die dae van Noag, sê hy. Maar het die aarde vergaan? Nee, Noag het bly lewe en die aarde is gesuiver. Net so sal die vuur en die vlam een dag die aarde laat vergaan en aanhalingstekens, maar eintlik net suiwer. Bely ons in artikel 37 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Goed, waar bring het ons nou? Christus is deur sterwe heen verheerlik, ander lewe ingegaan. Ons, met ons gaan nie selle gebeur, ons gaan doodgaan, maar hoera dat ek gaan sterwe, want dan kry ek my hemelse lichaam, nee. En ek word dan volmaak en volledig, wonderlik, nie waar. En het gaan ook met die aarde gebeur. Beteken dat ons nou niks meer doen nie, want die aarde gaan toch brand en vergaan. Hoekom sal ons nou, hoe gauwer hoe beter, nie waar nie, dan kom Christus. Hoe denk julle? Hoe gauwer hoe beter? Ons kan nie. Ons kan nie anders as om die aarde te bewaar en vir die aarde om te gee nie. Hoekom? Omdat ons nou soos God is. Sy gees is in ons. Ons is lief vir die diere en vir die kudus en vir die ribbokke en vir die itermagos en vir die renosters en vir alles. Ons is net so lief vir hulle soos God vir hulle is. En skoon riviere en skoon lig en skoon berge, nie waar. Daarom gaan ons doen wat ons kan doen, terwyl ons hier is. En wie weet, miskien gaan God dit wat ons doen, die nuwe variëteite wat ons kweek. Ek bly so nou en dan bykie dier die landbouweekblad elektronies. Och, die pere, nie? Waar die boere ry en die bulle en die koeie. En ek sê, wat het die mens nie gemaakt met dit wat God geskep het, en kyk waarheen het die mens dit gevat, en die Here gaan dit ons nie net weggooi nie, Openbaring 14 sê, en ons werke volg ons, ek glo in die nieuwe hemel, en die nieuwe aarde, sal die Here dit wat ons hier ontwikkel het, sal die Here daar opneem, maar hy sal dit dan verder volmaak, of miskien vir ons die geleentheid gee, om verder deur die wetenskap en ons kennis, want ons geniet het om dit te doen, ons geniet het om te groei in insig en kennis, verder die skepping te vat, maar dan gaan die kwaad nie meer daar wees nie. En die teestand sal daar nie meer wees nie. Dan gaan het net heerlik wees. Nou ja, so, daarom sê Romeine, die mens sig, die skepping sig met uitgerekte nek om te kyk wanneer die wederkoms kom, en die gees sig saam met ons wat roep vir daardie dag. Kersfees is die versoening tussen ons en God, en na Kersfees, en die nuwe aarde wat kom, en kom ons doen ons deel, ook in Wapperrand, om ons liefde vir die aarde te wys, en dit te doen. Ek hoop nie ek het julle baie die mekaar gepraat. Maar as julle hier oor nadink en bly nadink, sal julle die diepte daarvan verstaan en sal julle die manier waarop God werk met homself en met ons en met sy skepping sal julle verstaan en sal ons nie meer so verward wees en nie weet waar in ons gaan nie. Dan ken ons die pad en die weg, ken julle, die Heere het vir ons gewys. Amen.